Nandišni na Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Blerjet online në Macedoninë e Veriut kanë shënuar rritje në bazë të të dhënave të asociacionit për tregti elektronike. Macedonasit kanë shpenzuar më shumë se 500 miliard euro për blerjet online gjatë vitit të kaluar. Krahas rritjes së tregtisë online është rritur edhe numri ankesave të konsumatorëve për shkak të mashtrimeve me cilësinë e produkteve. Ndjekim në vazhdim raportin nga Zërjeta Hajro Jajaga.
Në bazë të dhënave të asociacionit për tregti elektronike në Macedoninë e Veriut blerja online gjatë vitit të kaluar ka shënuar rritje për 25% krahasuar me një vit më herët, përkatësisht 2021-ën. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut gjatë blerjeve online në vitin 2021 kanë shpenzuar 550 milion euro, me çast janë realizuar 16.7 milion transaksione elektronike në 1891 online shitore. Nga Asociacioni për Tregti Elektronike theksojnë se ashtu si që shënon rritje tregtia legale online me po të njëjtën shpejtësi, shënon rritje dhe tregtia gri në internet. Qytetarët thonë se Euralher janë të mashtruar nga reklamat, ndërkohë që produkti që u ka ardhur në shtëpi ka qenë me një cilësi shumë të dobët nga ajo që është prezantuar gjatë reklamimit. Madje thonë se kanë pranuar dhe produkte që paraqesin rrezik për jetën e tyre. Nuk mund të jap një vlerësim profesional për postë përvojës që ka patur babai im, pasi unë personalisht nuk parapëlqej të blej asgjë nga dyqanet elektronike. Babai im kohë më parë bëri një porosi për mes rrjetit social Facebook, dhe jo vetëm që produkti ishte fake, por kufjet në kuptimin e plotë të fjalës ish përthyje në dorë, tregon Stefani. Por jo të gjithë kanë eksperienca të këqija. Gjithmonë flitet për rreziqet e blerjeve online, por në fakt nuk shoh se diçka bëhet në këtë drejtim për të edukuar qytetarët që nuk kanë njohuri të mjaftueshme elektronike. Blerjet online për mua kanë shumë përparësi në krahasim me blerje tradicionale në dyqanet fizike. Ajo që mua më lëvërdis është fakti se ka më shumë komoditet përsa i përket kohës, dhe e dyta, në dyqanet online çmimet janë më të ulta, pasi dyqanet elektronike produktet i ofrojnë me çmime më të ulta sesa dyqanet fizike. Pra, i shfrytëzoj ofertat për zbritje për klientët që blejnë online. Nga organizate e konsumatorve bëjnë të ditur se mbi 20% e ankesave që kanë mbritur deri te këta kanë të bëjnë me mashtrime gjatë blerjeve online. Margarita Gërçarovska nga kjo organizat për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët të cilët kanë realizuar blerje përmes rrjeteve sociale janë më të zhgënjurit përsa i përket cilësisë së produkteve të blera online. Pjesa më e madhe dyqaneve online në rrjetet sociale fare nuk janë të regjistruara dhe pikërisht këtu fillon mashtrimi. Problemi qëndron dhe në atë se gjatë blerjeve përmes rrjeteve sociale, konsumatorët nuk marrin llogari fiskale e as garanci për cilësinë e produktit. Kështu që produkti, nëse është i prishur apo ka çfarëdo lloj dëmtimi, konsumatorët nuk mund të iniciojnë procedurë për mbrojtjen e të drejtave të tyre, thot Gërnçarevska. Ndërkohë, nga Inspektorati Shtetëror i Tregut bëjnë të ditur se në sajet e ankesave të qytetarëve mund të veprojnë në mbrojtje të konsumatorëve duke u thirrur në ligjin për tregti elektronike. Por nga ky inspektorat theksojnë se për të qenë në gjendje të veprojnë, tregtari duhet të jetë i regjistruar në një adresë të ndryshme nga adresa e shtëpisë, për shkak se Inspektorati i Tregut nuk ka kompetenca për të kryer mbikëqyrje në një shtëpi përkatësisht pronë private. Nga Inspektorati i Tregut njëkohësisht theksojnë se problem në vete është dhe fakti se Inspektorati Shtetëror nuk ka kompetenca për kompaninë ndërkombëtare që funksionojnë jashtë territorit të vendit. Do theksuar si gjatë vitit të kaluar në Ministrinë e Punëve të Brendshme kanë arritur 27 ankesa nga ana e qytetarëve për mashtrim gjatë blerjeve online, prej të cilave dikasteri i policisë ka iniciuar 9 raste në organet e drejtësisë për veprën penale mashtrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ushtria amerikane ka evakuuar diplomatët amerikan dhe familjet e tyre nga kryeqyteti i Sudanit, Khartoum, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden. Me urdhrin tim, ushtria e Shteteve të Bashkuara kreu një operacion për nxjerrjen e personelit të qeverisë amerikane nga Khartoumi, tha përmes një deklarate Biden. Një zyrtar tjetër amerikan tha se operacioni ishte i shpejt dhe i pastër. Ministria e Jashtme e Francës njoftoi po ashtu se ka nisur evakuimin e qytetarëve të saj dhe të stafit diplomatik nga Sudani. Mbretëria e Bashkuar tha se po shqyrton mënyra për të evakuuar stafin e saj, ndërsa qeveria kanadeze u kërkoi qytetarëve të saj atje që të strehohen në vende të sigurta. Dhuna në Khartoum ka nisur javën e kaluar midis dy ushtrive rivale, gjithsesi ushtrisë së rregullt dhe asaj që njihet si forcat e mbështetjes së shpejtë. Dy generalët e tyre udhëheqin Sudanin nga viti 2021, kur përmes një grusht shteti kanë rrëzuar qeverinë civile të vendit. Mosmarrveshjet e tyre tani kanë të bëjnë me transferimin e pushtetit tek një autoritet civil dhe me integrimin e forcave të mbështetjes së shpejt në ushtri. Qindra njerëz janë vrarë në luftime dhe mijëra të tjerë janë larguar nga shtëpitë. Ministria Jashtme e Rusisë njoftoi se do të dëbëjë një numër të diplomatëve gjermanë nga vendi. Me njoftimin e saj thuhet se ky është reagim ndaj veprimeve armiqësore të Berlinit. Ministria po ashtu tha se synon të kufizojë ndjeshëm numrin maksimal të punonjësve të misioneve diplomatike gjermane në Rusi. Gjermania nuk ka njoftuar në lidhje me ndonjë dëbim më herët, por një zyrtar i Ministrisë së Jashtme gjermane tha dje se të dyja palët kanë qenë në kontakt gjatë javëve të fundit në lidhje me përfaqësitë e ambasadave dhe konsulatave. Largimi i sotëm i stafit të ambasadës ruse lidhet me këtë, tha zyrtari, por Ministria Jashtme Gjermane nuk specifikoi se sa diplomatë rus janë larguar. Zyrtari tha se mbërritja e një avioni qeveritar rus në Berlin me leje të posaçme diplomatike lidhej me këtë çështje. Avionet rus janë të rrallë në Evropë sepse Bashkimi Evropian ka mbyllur aeroportet dhe hapësirën e vet ajrore për linjat ajrore ruse pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit të kaluar. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova tha se më shumë se 20 diplomat gjerman do të dëbohen nga Rusia. Agjencia shtetërore e lajmeve RIA Novosti raportoi se një numër i njëjtë diplomatëve rus po dëbohet nga Berlini. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.